Hivi sasa ni saa mbili usiku saa za Afrika ya Kati na saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki. Na ifuatayo ni habari au taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 105.7 Nairobi, Kenya. Rais Barack Obama wa Marekani ametangaza kumuunga mkono mgombea wa kiti cha rais cha chama cha Democratic, akimpongeza kwa ushindi wake na kumsifu kuwa mwanasiasa aliyebobea anayestahili kukiwakilisha chama chake katika uchaguzi huo. Tangazo hilo limetolewa baada ya Rais Obama kukutana na mgombea wa pili wa chama hicho Bernie Sanders, ambaye amesema ana mipango ya kuendelea na kampeni yake hadi mkutano huu yule mkuu wa chama utakapofanyika pamoja na mgombea mtarajiwa wa chama cha Democratic Hillary Clinton katika kumshinda Donald Trump wa chama cha Republican. Shirika la afya duniani WHO limetangaza leo kwamba Liberia haina virusi tena vya Ebola baada ya nchi hiyo Afrika Magharibi kumaliza kipindi cha siku 42 bila ya kuripoti kesi yoyote ya maambukizi hayo. Mwakilishi wa WHO nchini humo Dr. Alex Gasasira amesema shirika lake limepongeza serikali ya Liberia pamoja na watu wake kwa kudhibiti hali yake baada ya maambukizi ya Ebola yaliyotokea siku za karibuni. Amesema WHO itaendelea kusaidia Liberia katika juhudi zake za kuzuia na kushughulikia kesi zitakazojitokeza. Hii ndio mara ya nne kwa Liberia kutangazwa kutokuwa na virusi vya Ebola tangu ugonjwa huo ulipozuka miaka miwili iliyopita. Ugonjwa wa Ebola uliwaua zaidi ya watu 11,000 kwenye mataifa matatu ya Afrika Magharibi kufikia wakati shirika la WHO lilipotangaza kumalizika kwa maambukizi mwisho wa mwaka wa 2015. Vikosi vya Umoja wa Afrika nchini Somalia vimesema kuwa wanajeshi wake wamewaua zaidi ya wanamgambo 100 wa kundi la Al-Shabaab walioshambulia kituo cha kijeshi mapema leo. Wakazi wamesema kuwa bomu la kwenye gari lililipuka kwanza nje ya jengo la kituo cha kijeshi cha Ethiopia kijijini humo kilicho takriban kilomita 260 kaskazini mwa Mogadishu, na kisha baadaye kufuatiwa na mashambulizi kutoka kwa wanamgambo waliokuwa wamejihami vikali. Msemaji wa kikosi cha muungano cha AMISOM, Kanali Joseph Kibet, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba serikali kwa ushirikiano wa Ethiopia alizuia shambulizi hilo. Radio rasmi ya Al-Shabaab ya Andalus imesema kwamba wamewaua wanajeshi 43 wa Ethiopia wakati wa shambulizi hilo na pia kuharibu kituo cha kijeshi. Tangu Juni mwaka uliopita, kundi la Al-Shabaab limeshambulia vituo vitatu vya vikosi vya muungano wa AMISOM na kuwaua wanajeshi 54 wa Burundi mjini Lego na 19 wa Uganda katika eneo la Janale, na zaidi ya 100 kutoka nchini Kenya kwenye eneo la LRD. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington na kupitia 94.9 FM mjini Bujumbura na 107.5 Nairobi, Kenya. Takriban watu 140 wanatarajiwa kukutana kuomboleza kifo cha Muhammad Ali kwenye sherehe za kitamaduni za Kiislamu ambazo zitapeperushwa moja kwa moja kupitia televisheni na kwenye mtandao. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usiondoke kando ya redio yako, uendelee kusikiliza matangazo yetu, kipindi cha Kwa Undani kupitia redio na vilevile kupitia Facebook. Mimi ni BMJ Muridhi.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Basi msikilizaji, ninakukaribisha unayetusikiliza kwa njia ya redio ama kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, mimi ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani leo tunamulika kuhusu bajeti zilizopendekezwa kwa mwaka wa 2016-2017 kwa nchi za Afrika Mashariki, na tutapata uchambuzi katika sekta ambazo tunaona zimepewa kipaumbele katika bajeti hizo, pamoja na maoni ya wananchi kuhusu kile wanachokiona kutoka katika bajeti hiyo. Vilevile tutaangalia baraza la mawaziri la Uganda ambalo lilitangazwa mwanzoni mwa juma hili na Rais Yoweri Museveni wa Uganda, na kuangalia wale ndugu jamaa ama wale wote wenye mnasaba na Rais Museveni na kushika nafasi mbalimbali katika serikali yake ama taasisi za umma. Tutakuwa na waandishi wetu, vilevile mchambuzi wetu wa leo Jimmy Luhende ambaye atakupa katika sehemu ya kwanza, anatokea taasisi ya demokrasia na utawala bora nchini Tanzania. Lakini vilevile wewe msikilizaji ambaye unatusikiliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook, una fursa ya kuweza kushiriki kwa kutoa maoni yako na uweze kusikika kwa wasikilizaji wetu wote. Lakini moja kwa moja tunaanza katika sehemu yetu ya kwanza, ambapo tunaangalia nchi za Afrika Mashariki, yani Tanzania, Kenya, Uganda na Rwanda zilitangaza makadirio ya bajeti zake za mwaka 2016-2017. Ni nchi ya Burundi pekee katika jumuiya hiyo ambayo bajeti yake husomwa muda tofauti, ambao ni mwezi Desemba kwa mujibu wa katiba yake. Na sasa tuanze kupata dondoo za bajeti hizo, tukianzia na mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire, ili atupe zile dondoo za bajeti ya Uganda.
Bajeti ya Uganda mwaka wa kifedha 2016-2017 imetengewa shilingi trilioni 26.3, hizi zikiwa pesa za Uganda. Na sekta muhimu ambazo zimepewa uzito ni sekta ya kazi na uchukuzi, ambayo kawaida yake huchukua nafasi ya mbele, na mwaka huu vile vile imesalia na nafasi hiyo ikitengewa shilingi trilioni 3.8, ikifuatiwa na sekta ya elimu ambayo mgao wake umeongezeka kutoka shilingi trilioni 2 za mwaka uliopita hadi shilingi trilioni 2.7. Sekta ya nishati na madini imechukua nafasi ya tatu ikipewa mgao wa shilingi trilioni 2.4, sekta ya afya ikifuatiwa na shilingi trilioni 1.8, na ikifuatiwa na sekta ya usalama ikipewa shilingi trilioni 1.5. alafu inayofuatia ni sekta ya uwajibikaji na accountability ikipewa shilingi trilioni 1.5. alafu sekta ya umma, utumishi wa umma, yote ikiwa ni kwa ajili ya mishahara ikipewa shilingi trilioni 1.7. Sekta ya kilimo imepata mgao wa shilingi bilioni 823 kutoka shilingi bilioni 400. Hii ikiwa na maana kwamba imepewa mgao mara mbili ya mwaka wa kifedha uliopita 2015-2016. Hizi pesa ni kwamba kati ya hii bajeti kunradi shilingi bilioni ama trilioni takriban 7 hivi zitakuwa za kulipa madeni ambayo Uganda inaweza kuzipata. Na ili kupata pesa hizi kuweza kufanya bajeti nzima, ni kwamba raia wa Uganda watagharamika kwa kiasi kikubwa. Kati ya gharama hiyo ni kwamba ushuru umeongezewa bidhaa ambazo zinatajwa kuwa muhimu zaidi, ni mafuta ambayo yanatumika kwa ajili ya uchukuzi.
Naam, shukrani sana Kenneth Bwire kwa dondoo hizo za bajeti ya Uganda. Sasa tuelekee kwa mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, Tanzania, Dina Chahali, aweze kutupatia zile dondoo za bajeti ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mwaka 2016-2017.
Bajeti hiyo kweli ya shilingi za Kenya trilioni 2.3, yani si bilioni hapa, tunazungumzia trilioni, imeipa kipaumbele zaidi sekta tatu za kwanza: ugatuzi ambao umeanza kutekelezwa Kenya miaka mitatu iliyopita, na sekta ya afya, na vilevile sekta ya elimu. Kwa mfano, ukiangalia sekta ya elimu ambayo imepewa shilingi bilioni 332, imejigawanya mapande: kuongeza walimu mishahara, kuleta teknolojia katika elimu ya watoto wa shule za msingi, na zaidi kuboresha elimu na pia kulipa karo elimu bila malipo sekondari, shule za sekondari, wanafunzi wanaosoma na kwenda nyumbani. Sekta muhimu sana hizo, na vilevile hapo chini kifuata ni sekta ya sekta ya usalama. Waziri Henry Rotich aliposoma bajeti amewapa umuhimu mkubwa wawekezaji wapya, ambao amesema pamoja na hela inayokusanywa humu ndani Kenya itachangia pakubwa uchumi wa Kenya na kupata mgao mkubwa kuongezea katika bajeti. Maanake hii iliyosomwa, bado pesa inatafutwa ili kukidhi mahitaji yote yaliyokadiriwa katika bajeti.
Naam, huyo basi alikuwa ni Josephat Kioko. Unaona, amewahi kweli kweli, japokuwa nilikuwa nimemkaribisha Dina Chahali wa Dar es Salaam, Tanzania. Basi hizo zilikuwa ni dondoo za bajeti ya serikali ya Kenya ambayo imependekezwa katika bunge la Kenya, na kwa mujibu wa katiba ya sasa ni kwamba wabunge wataipitia kabla ya kuwasilishwa rasmi kwa wananchi wa Kenya. Sasa tukielekea Dar es Salaam kwako Dina Chahali, hebu tupe dondoo za bajeti ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Bajeti ya serikali ya Tanzania kwa mwaka 2016-2017 iliyosomwa jana bungeni ni ya kiasi cha shilingi trilioni 29.5, ambapo katika bajeti hiyo kwa serikali kutilia mkazo suala la maendeleo, imepanga 40% ya bajeti yote kupelekwa kwenye miradi ya maendeleo. Pia kuna sekta za kipaumbele ambazo serikali imetenga kiasi kikubwa cha fedha, kama sekta ya miundombinu, ambapo serikali imetenga kiasi cha shilingi trilioni 5.47 na 25.4% ya bajeti yote, ukiondoa deni la taifa, kwenda kwenye miradi ya ujenzi na uchukuzi. Kadhalika, serikali katika bajeti yake ya mwaka 2016-2017 katika sekta ya kilimo, pia kwa kuzingatia Watanzania wengi wanategemea kilimo, kwa hiyo katika sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi, serikali imetenga kiasi cha shilingi trilioni 1.56 sawa na 4.9% ya bajeti yote ya serikali, ukiondoa deni la taifa kwa ajili ya sekta hiyo ya kilimo. Katika sekta ya elimu pia serikali imetenga kiasi kikubwa cha fedha, ni kama sekta ya kipaumbele pia katika hapa Tanzania, ambapo elimu imetengewa 22.1% bajeti yote, ambayo imepata shilingi trilioni 4.77, huku sekta ya afya nayo ikipangiwa shilingi trilioni 1.99 sawa na 9.2% ya bajeti yote. Pia kuna suala la maji safi, nalo naona serikali ya Tanzania katika bajeti hiyo imetenga kiasi cha shilingi trilioni 1.2 kwa ajili ya maji safi. Pia katika bajeti hiyo ambayo inaonekana mapato mengi yatapatikana kutokana na kodi mbalimbali, bado serikali ya Tanzania katika bajeti hii imepata pia fedha kutoka kwa wahisani wa shirika wa maendeleo, maana yake ambapo katika misaada na mikopo bajeti hiyo ina 12% ya msaada kutoka washirika wa maendeleo, ambayo ni kiasi cha shilingi trilioni 3.60.
Naam, shukrani kabisa Dina Chahali kwa dondoo hizo za bajeti ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mwaka 2016-2017. Na sasa moja kwa moja tuelekee kwake Silvanus Karimera kutoka Kigali nchini Rwanda, ambaye naye vilevile anatupatia dondoo za bajeti ya serikali ya Rwanda kwa mwaka 2016-2017.
Bajeti ya mwaka huu, makadirio ya bajeti ya mwaka huu 2016-2017 ni faranga za Rwanda trilioni 1,944.4, na hapa msikilizaji akumbuke kwamba dola moja ya Marekani ni sawa na faranga 800. Kwa hivyo ukichukua trilioni 1 na bilioni 944, tunaelekea kuwa labda kama kitu kama bilioni 2 hivi na ushee ya pesa ya Marekani. Kwa hivyo katika pesa hii 64% kwa mara ya kwanza itokana na makusanyo ya ndani. Kwa lugha ya rahisi ili mwananchi wa kawaida aelewe ni kwamba 64% ya pesa hii ni pesa ambayo inatoka ndani ya Rwanda, ni pesa ambayo haitegemei usaidizi kutoka kwa wahisani. Lakini 36% iliyobaki ikatoka nje na yenyewe imekatwa ama imegawanywa katika nafasi mbili. kwamba 18% ya pesa hii kutoka nje itaingia hapa kama msaada kutoka kwa wahisani, na 18.6% hizi itatokana na mikopo kutoka wahisani kama vile World Bank, Bank ya Maendeleo ya Afrika, Exim Bank na benki nyingine mbalimbali ambazo Rwanda imeendelea kukopa hapa na pale. Kwa hivyo ni mara ya kwanza kama ilivyodaiwa na waziri wa fedha kwamba angalau, kwa sababu kumbuka nchi baada ya mauaji ya kimbari ilikuwa inategemea 100% kutoka pesa ya kigeni, lakini waziri akasema kwamba hii ni mara ya kwanza na ni habari njema kwamba angalau imeweza kujikongoja na kufikia 64% kuweza kujitosheleza kibajeti.
Naam, shukrani kabisa Silvanus Karemera kutoka Kigali nchini Rwanda. Naam, tumesikia basi makadirio ya bajeti kwa nchi hizo za Afrika Mashariki na kuona vipaumbele mbalimbali vyake pamoja na makadirio ya zile sekta zilizotengewa fungu kubwa ama sekta za kipaumbele. Sasa kwenye line ya simu ninaye Jimmy Luhende kama nilivyokuahidi, ambaye yeye anatokea taasisi ya demokrasia na utawala bora nchini Tanzania. Jimmy, nafahamu umezipitia bajeti za nchi tatu za Afrika Mashariki, yani Tanzania, Kenya na Uganda. Labda kwanza tuanze kwa kuangalia ama kutufafanulia kitu gani ambacho umeona kwamba ni vipaumbele ambavyo vinafanana katika bajeti za nchi hizi tatu na vile ambavyo unaona kabisa pengine vinatofautiana. Jimmy.
Asante. Katika bajeti hizi kuna vitu vingi vinafanana. Lakini kimoja kikubwa ni kwamba kila nchi inajaribu kuondokana na utegemezi. Na wanajaribu kuongeza makadirio ya pato lao kwenye kila nchi, na hasa nia njema walionayo kila nchi ni kuondokana na bajeti tegemezi, ambayo ni jambo zuri sana. Hili ni jambo ambalo kwa kweli ukisoma bajeti za mwaka huu, na kwa maana ya kwamba ni bajeti ambazo zinataka kuwa tegemezi, ni jambo jema la kufurahia. Lakini tukumbuke kwamba haya ni mapendekezo ya makadirio ya kukusanya, sio kwamba inatenga kwamba hela zipo tayari, hapana. Kwa hiyo bado kuna shida moja ya kwamba je, wanakusanya vipi? Utakapoona kitu kingine ambacho kinafanana sana ni kwamba kama Tanzania na Uganda hasa wanaongeza bei wanaongeza bei katika bidhaa kama vileo na sigara. Hii maana yake ni kwamba bei zitapanda kwenye nchi hizi tatu, wataongeza bei kwenye vileo hivyo, na hii ni njia ambayo inafanana kwa mantiki hiyo. Sasa ukishaona kwamba tunakwenda kwenye chanzo kile kile cha mwaka jana wa fedha, ambapo nchi hizi pia zilionekana kwamba zinakwenda kutoza bado kodi katika maeneo hayo hayo, kwa hiyo ni mfanano pia wa aina nyingine katika hizo bajeti tatu. Kitu kingine muhimu nadhani ni hiyo kwamba miundombinu inaonekana kuwa ni sekta muhimu ambayo kila mmoja anaonekana kujaribu kuinua. Jambo zuri sana, na hasa kwa sababu tuna wote wanaonekana kuamini kwamba itasisimua kilimo, na huenda wameona kwamba sekta ya kilimo na miundombinu inasisimua pia hiyo sekta ya viwanda. Na kama unavyoona kwa Tanzania wameweka kabisa maneno ambayo ni maalum ya kujaribu kuinua uchumi wa viwanda, na hili ni jambo ambalo ukisoma ile ya nchi ya Uganda pia utaona harufu ya kukuza sekta ya kilimo, na wameelekeza bajeti nzuri huko, ingawa sio kiwango kile ambacho tungetarajia, lakini sio haba, ni ishara njema sana.
Vipi kuhusu
ukiangalia sekta ya elimu?
Mm-hmm.
Uganda wanazungumzia kuongeza mishahara ya walimu na wahadhiri, jambo jema kwenye sekta ya elimu. Na Tanzania wanazungumzia kuongeza bajeti ya elimu kwenye, hasa kwa sababu ya huu mpango wa elimu, wanasema elimu ya bure, ambao Kenya wameanza muda mrefu hii. Kwa hivyo utaona kwamba labda Tanzania wanahitaji kujifunza sana kwa wenzetu wa Kenya, kuona wavipi wameweza kumudu changamoto za elimu bure katika sekta hiyo, na hili ni jambo ambalo nchi hizi tatu zinatakiwa zijifunze na kwa pamoja na kushirikiana katika huu moja. ila deni la taifa pia. Ukiangalia deni la taifa itaendelea kuzitesa hizi nchi, kwa sababu pamoja na kwamba Rwanda inazungumzia kwamba asilimia zaidi ya 90 itakuwa inatumia bajeti ya pesa zake, lakini bado kuna swala la kukopa kwa mataifa ya nje. Kwa hiyo namna ya kuzidi kuhudumia madeni haya nje, ambayo pia Tanzania ina almost trillion 8 pale za kuhudumia deni la nje, utagundua kwamba ni kitu ambacho kinasaidia sana, ambacho huenda nchi hizi African community zingeweza kufikiria mkakati wa pamoja ambao utasema labda wangebainisha namna gani wanaweza kupunguza namna ya kuweza kuhudumia deni la taifa, waliangalie kama jumuiya. Na labda hiyo ambayo ndio inakosekana sana kwenye hizi bajeti zao, huwezi kuona sekta ambayo wanaita ni sekta kimkakati ambayo inakwenda kuinua uchumi wa jumuiya. Ukisoma unakosa kuona hiyo sekta ambayo unaweza kusema bali sekta ambayo ni ya kimkakati kwa nchi hizi ambazo wameamua kutengeneza umoja wao.
Sasa Jimmy, labda tukitekeleza
mradi bajeti hizi, wanahitaji sana kuchagua vizuri sana, kwa sababu hizi pesa hawana bado, ni pesa ambazo zitakwenda kutafuta kwenye vyanzo vya ndani ya nchi zao. Kwa wakizipata, wanahitaji kufikiria kwa pamoja sana, kuangalia kwa vipi wanaweza kupanga na kuchagua maeneo vipaumbele yatakaoweza kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja katika hizi nchi tatu.
Sasa Jimmy, umezungumza kwa undani kabisa juu ya bajeti za nchi hizo za Afrika Mashariki, kuanzia swala zima la mapato, vipaumbele na kadhalika. Sasa kilimo katika nchi hizi za Afrika Mashariki imekuwa ni moja ya sekta ambayo imekuwa ikipigiwa debe sana kuweza kutengewa fungu kubwa, kuwekewa mikakati ya mahsusi kabisa kuhakikisha kwamba wana wa Afrika Mashariki wanaweza kunufaika na kilimo chao kutokana na bajeti zao za ndani. Tumeona kwamba kuna sehemu ama sekta nyingine ambazo zimepewa kipaumbele zaidi kuliko kilimo katika nchi hizi za Afrika Mashariki. Hili kwako wewe unalionaje? Unalizungumziaje katika kuweza kuwa na ile sera ambayo wanaamini kabisa kilimo ndiyo itaweza kukuza uchumi zaidi? Kwa mfano Rwanda, wao wameweka bayana kabisa kwamba fedha yao inashuka ni kwa sababu wanategemea zaidi mali ghafi kutoka nje kuliko zile ambazo zinazalishwa ndani.
Mimi nilidhani kwamba moja ya sekta muhimu katika hizi nchi za mashirikiano ilikuwa ni sekta ya kilimo, lakini uzoefu unaonyesha kwamba hata kile ambacho wanaahidi katika bajeti hizi kwamba watatenga ikifika wakati wa utekelezaji kidogo wanakuwa wanasuasua sana, na hiyo ilikuwa ni mfano mbaya sana. Kwa hivyo nadhani bado kunahitaji namna ya kuiangalia hii sekta ya kilimo. Kwa mfano, wangekubaliana kwamba ni kwa kiasi gani wanaweza kutengeneza mbolea yao wenyewe, ni kwa kiasi gani wanaweza kutengeneza mbegu ambazo imekuwa ni kilio cha wakulima kwa muda mrefu, wanaweza kutengeneza madawa ya mazao. Hili ndio lingeweza kuwa ni jambo ambalo wangepaswa kujitizama sana. Kwa hivyo utagundua kwamba kwa mfano utaona bajeti inapanuka, unaweza kuta wameangazia sana mambo ya kiulinzi na nini, ni muhimu sana, lakini kama sekta ya kimkakati ambayo ingeweza kuibua pato katika maeneo mengine na kuongeza ajira kwa walio wengi pande huu, na labda baadaye wangepata pesa nyingi za kuweza kuinua sekta zingine, nadhani kilimo hakijatendewa haki sana nikitizama hata bajeti hii. Kwa mfano
basi mimi
Tanzania mwaka uliopita tulikuwa tuna ahadi nzuri sana ya kupata.
Naam, basi ni kushukuru sana Jimmy kwa uchambuzi wako huo, lakini tuwasikie wananchi wenyewe wa sehemu hizi walipokeaje, tukianza na wananchi wa Tanzania kwa ajili ya kutoa maoni ya zile bajeti zao.
Kuna mambo mengi ambayo yatasaidia wananchi wa hali ya chini. Tunashukuru kwa bajeti hii kuweza kuona umuhimu na kuipa fursa kubwa TRA katika kukusanya mapato, lakini zaidi la ambalo litakuwa limegusa wananchi wengi ni swala la kufutwa kwa wabunge wanapopokea kinua mgongo cha miaka mitano, kwamba sasa nao waweze kutozwa kodi ili kuweza kuonyesha uhalisia na usawa katika ukusanyaji wa kodi kwa Watanzania wote. Lakini pia tumeona tozo nyingi zimeweza kuongezwa, kodi mbalimbali zimeweza kuongezwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunalinda viwanda vya ndani katika swala zima la uzalishaji, swala la kuwa na uchumi ambao utategemea viwanda. Tumeamua kwamba serikali imeamua kuweka kodi ambazo zitasaidia sasa viwanda vya ndani kuweza kuuza zaidi kuliko kutegemea uagizaji zaidi wa bidhaa kutoka nje.
Na kuzungumza budget ya viwanda, sio kwamba watajenga viwanda leo wala kesho. Sijaweza kuona tax ambayo imepunguzwa kwenye bidhaa ambayo inauzwa kwa takribani wananchi wote. Kuna bidhaa ambazo zinakuwa kwa shumbi, kwa mfano unavyozungumza mchele. Ni chakula ambacho kinaliwa na takribani wananchi wote.
Bajeti hii inalenga kuwajengea uwezo wananchi wenye kipato cha juu. Yaani bajeti imeelekezwa zaidi kwa sekta binafsi na wafanyabiashara wakubwa kuliko Watanzania wengi na wazalishaji wadogo ambao ndio walipa kodi wakubwa.
Naam, na wananchi wa Uganda nao walieleza haya.
Yatasaidia wananchi wa hali ya chini. Tunashukuru kwa bajeti hii kuweza kuona umuhimu na kuipa fursa kubwa TRA katika kukusanya mapato, lakini zaidi la ambalo litakuwa limegusa wananchi wengi ni swala la kufutwa kwa wabunge wanapopokea kinua mgongo cha miaka mitano, kwamba sasa nao waweze kutozwa kodi ili kuweza kuonyesha uhalisia na usawa katika ukusanyaji wa kodi kwa Watanzania wote. Lakini pia tumeona tozo nyingi zimeweza kuongezwa, kodi mbalimbali zimeweza kuongezwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunalinda viwanda vya ndani katika swala zima la uzalishaji, swala la kuwa na uchumi ambao utategemea viwanda. Tumeamua kwamba serikali imeamua kuweka kodi ambazo zitasaidia sasa viwanda vya ndani kuweza kuuza zaidi kuliko kutegemea.
Hii bajeti yenye ilisomewa na waziri wa finance Matia Kasaija, mimi naona ni nzuri kama sisi wakulima wa Uganda, kwa sababu ukiona bidhaa zenye tunatumia kwa kulima imepunguzwa bei kuliko ile bajeti ya mwaka iliyopita na ile ingine.
Nimefurahi sana kuona sahihi wanaweza ushuru kwa hiyo sekta wakina sports betting. Tunawezi kuona watoto yetu, wa youth wetu wanawezi kuweza fanya kazi kwa sekta nyingine, wanaribu muda kwa hiyo kitu wanasema sports betting. Mimi asiwezi kuona faida kwa hiyo kitu, asiwezi kujenga economy yetu kabisa.
Wangu kama mimi raia wa Uganda na mfanyakazi, naona maisha yanaweza kuwa ngumu, kwa sababu ukiangalia kutoka kwa ile budget ilikuwa wameongezea pesa paka saa hii, na lazima government, serikali itafute zile hela kwa sababu wanatoa tax.
Hayo ni maoni ya wananchi wa Uganda. Na tunaingia moja kwa moja kwenye sehemu ya pili, ambapo wiki hii Rais Yoweri Kaguta Museveni alitangaza baraza lake la mawaziri lenye mjumuiko wa mawaziri 81, na baraza hilo akijumuishwa mke wake mwenyewe, jambo ambalo likawa limezua mjadala kweli kweli, japokuwa si mara ya kwanza kwa mke wa Rais Yoweri Museveni kuwa na wadhifa wa waziri katika serikali yake. Lakini leo hii Rais Yoweri Kaguta Museveni alipewa nishani ya juu kabisa ya kijeshi, sambamba na mdogo wake aliopewa nishani ya pili. Na tunataka kujua sasa, Kenesi Bwire, ni ndugu wangapi ama wale ambao wana mnasaba na Rais Yoweri Kaguta Museveni katika serikali yake?
Labda Ligongo, nilikuarifu tu, sitakuwa na kumlenga mtu fulani, ama nilikuarifu tu walio katika serikali ya Museveni wenye ushawishi mkubwa ambao Waganda wanajua, lakini inakuwa ni kama mwiko, hawazungumzii kwa ndani, lakini lote linafahamika kwamba wapo. Rais Yoweri Museveni akiwa ndiye jenerali amri jeshi mkuu kwa uongozi wa Uganda, bibiye vile ulivyotaja mke wake akiwa ndiye waziri wa elimu, sekta muhimu zaidi katika nchi yoyote ile, mwanawe Museveni kijana mkubwa ambaye aliweza kuvuka rank mbili katika jeshi kutoka ile ya lieutenant colonel, sasa ni major general, Jimmy Kundradi Muhozi Karunegawa, sasa ni kamanda wa jeshi maalum. Manake kwamba mgeni yeyote anaingia nchini Uganda, kwa mfano tuseme Obama anaingia Uganda hii leo na kubali kwamba usalama wake uwe chini ya Uganda, basi ni kijana wa Museveni atakayesimamia uongozi wake, na vile vile hiki kikosi maalum ndicho kinachosimamia usalama wa rais. Hii ni baada ya jeshi kugawanyishwa mara tatu, kuwa na kikosi cha ardhi, kikosi cha wanahewa na hiki kikosi maalum. Nduguye Mseveni mdogo anayempata Mseveni Jenerali Salim Saleh ambaye amempewa dhahabu medali ile iliyosema.
Naam, shukran sana Kenisi Bwire. Na basi kufikia hapa tunakamilisha kwa undani kwa siku hii ya leo. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwake Harrison Kamau, Nelson Limo, Nelly Limo, vile bila kumsahau Edwin Collins, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud. Mimi ni Idi Ligongo.